I'm Jackson Vunganyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 7 bisha juun sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban afhamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bog aanu ku leenahay internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkaroonimo, washingtonna waa 11:00 barkaroonimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo xalay ka badbaaday inuu xilka ku waayo codka kalsoonida loo qaaday kadib markii ay ku hagoogteen inta badan mudanayaasha xisbigiisa muxaafidka.
Natiijada maanta sida ay u dhacday waa adiga arkahayay, maxay ahday ku guuleystay codka kalsoonida, inkasta oo uu waxyar ku fakaday oo 448 xildhibaan weli ay yacni kalsooni aynan u haynin.
qodobada kale idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka tirsan dowladaha caalamka islaamka oo u yeertay danjiriyaashii ka joogay dalka hindiya kadib markii saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya indiya ay hadalla gafa u geysteen nebi maxamed nabadgelye iyo naxariisi korkiisa ahaatee. waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay danjire maxamuud dirir oo ka mid ah golaha wadatashiga qaran ee dalka etoobiya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. gobolka new york ee dalka maraykanka ayaa kor u qaaday da'da dadka iibsan kara qoryaha darandooriga u dhaca ee AR-15 taasoo hadda noqonaysa 20 halka ay markii hore ka ahayd 18 sano. guddoomiyaha gobolka new york Kathy Hochul oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ayaa isniintii shalay saxiixday sharcigan kaasoo ka mid a 10 sharci oo kale oo la xidhiidha dhinaca hubka. guddoomiyaha Hochul ayaa shir jaraa'id ay qabatay ku tiri maanta waa bilowgii ee ma aha dhammaadkii. waxay intaasi ku dartay ducada iyo in la murugooda waxba ma hagaajiyaan, hase yeeshee go'aan adag oo la qaato ayaa wax beddela. waxaan tallaabadan ku qaadaynaa magaca dadkii dhintay, waxaan arrintan u samaynaynaa waalidiinta aan dib dambe u arki doonin caruurtoodii oo baska iskuulka ka soo degay, ayay tiri. tallaabadan guddoomiyaha new york ayaa timid kadib weeraro badan oo hub loo adeegsaday oo ka dhacay iskuullo iyo goobo kale oo ku yaala dalka maraykanka. dowladda britain ayaa shaaca ka qaaday inay qalabka gantaalada laga gano ay siin doonto dalka ukraine. britain ayaa sheegtay inay tallaabadan kaga dayanayso dalka maraykanka oo toddobaadkii hore ku dhawaaqay arrintan. wasiirka gaashaandhigga ee britain Ben Wallace ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan ukraine loo qaadi doono dalka britain halkaas oo lagu soo tababari doono. dowladda ukraine ayaa muddo aada u fara badan weydiisanaysa dalalka reer galbeedka inay siiyaan hub ay isaga difaacaan weerarada dhinaca gantaalada ee joogtada ah ee uga imanaya dhinaca ruushka. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa xalay ka badbaaday cod kalsooni kala noqosho ay u qaadeen xubnaha xisbigiisa muxaafidka, hase yeeshee inkasta oo uu sii joogi doono xafiiska waxay codbixintii isniintii muujisay in shacbiyaddii uu ku lahaa xisbiga dhexdiisu ay wiiqantay. 400 ka mid a mudanayaasha xisbiga conservative-ka ayaa maya ugu codeeyey halka 484 xildhibaan ay taageereen in xilka laga qaado aadhahdee inuu xilka sii joogo. wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa arrimahan ka wareystay maxamed xasan dablo oo ka faallooda arrimaha britain iyo yurub kuna sugan magaalada lester ee dalka britain.
cabdixaafid waa mahadsan tahay. natiijada maanta sida ay u dhacday waa adiga arki hayay maxay ahday uu ku guuleystay codki kalsoonida, inkasta oo uu wax yar ku fakaday oo 148 xildhibaan weli ay yacni kalsooni aynan u haynin. Tan waxaa marka horeba la filayay in ay yacni sidan wax u dhici doonaan, sababtoo ah xisbigan hadda talinaya ee muxuu ahay conservativeka waxa weeye wuxuu aad iyo aad ugu dadaalay in dowladnimada ay gacanta ku sii hayaan, waxayna u xisheen ra-iisul wasaaraha Boris Johnson in ay mustaqbalkiisa dhowraan iyaga oo taa ku khamaarayaan marka mustaqbalkii xisbiga uu lahaan lahaa. Marka waxa weeye waxay door bideen in ra-iisul wasaaraha ay kalsoonida siiyaan, laakiin arrinka dhaawac weyn bay keeni kartaa oo ah in lasoo dooran waayo. Marka
waynu imanaynaa taas mustaqbalka, laakiin laba 111 xildhibaan ayaa u codeeyay inay ku kalsoon yihiin hogaamiyahooda, waa 119, waanu badbaaday sidaas sheegtay kalsoonidii loo qaaday. Laakiin marka dhinac laga eego lama odhan karo waa guul, maadaama oo 184 xildhibaan ay sheegeen inaanay kalsooni ku qabin ra-iisul wasaaraha. Sidaas ma la odhan karaa maxamed?
Ha, waa la odhan karaa, laakiin waxaan rabaa in aan dhinac wax kaa tusiyo. Sababtoo ah 163 ama 163 xildhibaan waxay yihiin kuwa xilal ka haya dowladda oo waaba toos waxay u hayaan xilal mas-uuliyad xukuumadeed bay hayaan. Marka halka waxaa cad af wax cunay xishow, macnaha waxaa cad in aynan marnaba si toos ah oga hor imaan karin ra-iisul wasaaraha. Marka iyagu mustaqbalka fog waxba kama gelin, waxay dhowrsanayaan oo eeganayaan yacni mansabka iyo kuraasta ay hayaan. Taa waxay keenaysaa in ay dhaawac weyn u geysato mustaqbalka ururka uleeyahay, annaga u iman doona taa. Marka sida hadda ay u codeeyeen qolada backbencherka layiraahdo ama gadaasha fadhiya ee safka hore aan ahayn, 148 waxay ka codeeyeen muxuu ahaayey ra-iisul wasaaraha, 41 way u codeeyeen. Kuwa waa kuwa aanan xilal haynin ee shaqada xildhibaannimada keli ah ay tahay hawshooda iyo dowladda lala xisaabto.
Waa tahay dadka ka faalooda siyaasadda xisbiyada dalkan Britain, gaar ahaana xisbiga iminka talada haya ee conservativeka, waxay sheegaan inaanay xubnaha xisbigu gelin kalsooni codka ah hogaankooda marka ay taasina xun bay dhacda marka ay doonayaan inaanu isu soo sharaxin mar kale.
Horta xeerka kani arrimaha mataqaanaay difaacayo macnaha guddigan 1922 ayaa wuxuu yahay haddii cod kalsooni loo qaado hogaamiyaha oo uu ka dabaasho oo uu ka guuleysto waxaa weye muddo sanad ah inaan lasoo hadal qaadi karin arrimaha hogaankiisa. Taa wuu ka fakaday, inkastoo ay jiri karaan in culaysyo ay yimaadaan ku kallifi karo in xeerkaasi dib loo eego oo xataa isbeddel ku yimaada naftiisa oo aan la dhihi karin waa yacni arrin aanan isbeddel ku imaan karin.
Maxamed, dad badan oo iyaguna iminka arrimahan ka faaloonayay maalmihii ugu dambeeyey iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha marka laga yimaado hoggaankiisa xataa habdhaqankiisa ay dad badani diidan yihiin. Waa maxay waxyaabaha aad seeday uu khaldaa ra-iisul wasaare Boris Johnson?
Arrimaha lagu diidahayo Boris Johnson waxaa ka mid ah fadeexooyinkii isdaba jooga ahaa ee dhacay xilli ay dadka ku jireen xayiraada caabuqa COVID-19, taasoo xataa idin boqoradda ay saameyn kulahayd, maadaama habeenkii sayigeedii uu geeriyooday ay keligeed ahayd oo wax u tegay aana jirin oo tiiraanyada iyada ku gaar ahayd. Shacab weynaha reer UK-na arrinkaasi runtii way dhibsadeen. Waxaa kaloo jirtaa oo aad iyo aad loogu dhaliilayaa fudayd aad u fara badan oo maxay ahday xagga arrimaha siyaasadda ah, maxay ahday in mataqaanaa qaabka hadda dowladnimada asagu u hagahayo aynan ahayn qaab looga bartay anshaxa nidaamka macnaha xisbiga uu ku socdo oo nin mataqaanaa wax walba laga filan karo.
Waa tahay waxa uu sheegay in aanu doorasho degdega qabanaynin umana muuqato inuu casilayo, laakiin awooddiisii ra-iisul wasaare hoos ayay aad uga dhacday. Markaas maxay kula tahay xukunkiisa siduu ahaanaya?
Xukunkiisu kolley gudaha xisbiga waxaad moodaa in mataqaanaay aynan dhibaato badan uga imaan doonin, maadaama qodob dabrahayo uu jiro, laakiin calaaqaadka hoose ee wada shaqeyn waa sidaa u xumaaday kana soo reen maayo. Taas waxay dhaawac u geysanaysaa marka muuqaalka xisbiga uu ka yeelan doono qaranka. maadaama ay u xisheen mustaqbalka dhow iyo hadda inta ay talada hayaan oo ayna ku fikirin berito inay mudan doonaan in ay hortegi doonaan shacabweynaha Ingiriiska si uu dib u soo siiyo, si uu dib u soo doorto, dib u cod u siiyo. Waxaa kaloo hadda isagu uu samayn karaa, wuxuu samayn karaa sidiba maanta uu ka hor yiri guddiga intaanan codka kalsoonida loo qaadin in uu canshuurta dhimi doono. Waxaa laga yaabaa inuu sameeyo waxyaaba mataqaanay in canshuurta uu dhimo, in mataqaanay arrimo ka caawin kara dadka in duruufaha nolosha ee adkaaday ay ka debciyaan in uu ku yabooho deen cafin oo kale in uu macnaha yabooho maadaama xilli adag lagu jiro, in macnaha waxyaabo kale oo dadka ku kasban karo uu hindisooyina ula yimaado.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Britain iyo Yurub oo ku sugan magaalada Leicester ee dalka Britain. Waxa uu rameeyey wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Weli waxaynu ku jirnaa arrimaha ay dhahdee ururka dalalka iskaashiga Islaamka iyo dalalka Carabta, kuwooda ugu saameynta badan ee dalalka gacanka yaasniintii cambaareeyey falal ay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga talada haye India ugu gafeen Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, sida warbixintan ku eegay wariyaha v o eda ee dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dalal kale oo carab iyo muslim ah ayaa si adag u cambaareeyey hadalka ka dhanka ah Nabi Maxamed calayhi salaam ee ka soo yeeray mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalkaasi Hindiya. Qaar ka mid ah dowladaha carabta, gaar ahaan Khaliijka, ayaa dalbaday in la qaado tallaabo lagu joojinayo falalka Islaam nacaybka. Afhayeen u hadlay xukuumadda Riyaad ayaa ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray afhayeenka xisbiga talada haya ee dalka Hindiya in uu yahay hadal aflagaada ah oo ka dhan ah muslimiinta oo dhan. Waxa uuna ku baaqay in la ixtiraamo diimaha iyo waxa dadka ay aaminsan yihiin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sacuudi Arabiya oo si adag u cambaareysay arrintaasi ayaa sheegtay in ay diidan tahay aflagaadada ka dhanka ah dhammaan muqadasaadka diimaha, waxa ayna soo dhaweysay tallaabada dowladda Hindiya shaqada ay uga joojisay afhayeenka xisbiga talada haya ee dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo Nabaar Sharma. Dowladda Qatar ayaa dhankeeda ka dalbatay dowladda Hindiya in ay raaligelin ka bixiso hadallada Islaam nacaybka xilli madaxweyne ku-xigeenka Hindiya uu booqday dalka qaniga ah ee Qatar si uu u xoojiyo arrimaha ganacsiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa gaarsiisay safiirka Hindiya u fadhiya magaalada Dooxa Deepak Mittal warqad Hindiya looga dalbanayo raaligelin xilli maalintii labaad Qatar booqosho ay ku joogaan madaxweyne ku-xigeenka Hindiya iyo hogaamiyaasha ganacsiga ee dalkaasi. Dowladda Qatar waxay khudaraynaysaa raaligelin kor loo dhahayo iyo cambaareyn degdeg ah oo ka soo baxda dowladda Hindiya ayaa lagu yiri warqadda cabashada ah ee la gaarsiiyey safiirka Hindiya u fadhiya dalkaasi, waa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar. Dowladda Kuwait ayaa sidoo kale u yeeratay safiirka ka joogay dalkaasi Hindiya iyadoo si weyn loogu baaqay baraha bulshada ee dalalka Khaliijka in la qaadaco badeecadaha laga keeno dalkaasi Hindiya. Ururka iskaashiga Islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada Jidda ayaa sheegay in hadalka Nabaar Sharma afhayeenka xisbiga talada haya ee Hindiya in uu yahay mid xoojinaya nacaybka iyo xadgudubka loo geysanayo Islaamka ee dalka Hindiya iyo dhaqamada bahalnimada ah ee ka dhanka ah muslimiinta. Sidoo kale xogayaha guud ee golaha iskaashiga Khaliijka ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku cambaareeyey hadalka Sharma. Xogayaha guud ee golaha iskaashiga Khaliijka Al-Sayid Naif Falaax Al-Xajrafa ayaa xaqiijiyey diidmadiisa dhammaan aflagaadada ka dhanka ah dhammaan nebiyada iyo caqiidooyinka diimaha, waxa uuna ku nuuxnuuxsaday in aan la aqbali karin in loo gafo diimaha caalamka. Hay-adda Azhar oo ah hay-adda ugu sareysa muslimiinta dalkani Masar ayaa dhankeeda si weyn u cambaareysay hadalka gafka ee ka soo yeeray mas-uul ka tirsan dalkaasi Hindiya. Waxa ayna hay-adda Azhar ugu baaqday beesha caalamka inay si adag ah uga hortagaan arrimaha keeni kara nacaybka iyo isku dhacyada diimaha. Nabaar Sharma afhayeenka xisbiga talada haya ee dalka Hindiya ayaa shaqada laga joojiyey maalintii Axada kadib markii hadal gaf ah ay ka sheegtay Nabi Maxamed calayhi salaam, taasoo caro weyn ka abuurtay guud ahaan dalalka muslimka. xisbiga talada haya ee hindiya ayaa sheegay in sharma ay muujisay aragti lidi ku ah mowqifka xisbiga islamarkaasina xisbiga uu ixtiraamayo dhammaan diimaha sharma ayaa barteeda twitterka ku sheegtay in faallooyinkeeda ay jawaab u ahaayeen aflagaado lagu la kacay waxa ay caabudaan dadka hinduuga haddii erayada ay dhibsadeen ama ay dhaawaceen dareenka diineed ee qofkaasa si kastoo ay tahay waxaan si shuruud la-aan ah uga noqday hadalkayga gafka ah ayay tiri sharma war qoraal ah oo ay soo dhigtay barteeda twitterka xukuumadda new delhi ee dalka hindiya ilaa iyo iminka wax hadal ah oo deg deg ah kama aysan soo saarin arrintaasi laakiin safaaraddeeda magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in tallaabo adag laga qaaday cunsuriyadda khilaafsan taasoo samaysay hadallo gef ah balse safaaradda ma aysan sheegin wax faahfaahin ah oo ku saabsan cudurdaarka ay bixisay xuseen saxnuuni v o a khahira
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dalka kanada waxaa ka socda dadaallo wax lagaga qabanayo falalka la xiriira naxiibka marka laga soo tago dadka laga tirada badan yahay oo muslimiintii madowgu ay ku jiraan sidoo kale siyaasiyiinta qaar ee dalkaasi ayaa la sheegayaa inay heleen fariimo naxiib ku dhisan oo laga soo horjeedo aragtiyadooda sida uu ku soo waramay wariyaha v o e da dalka kanada xuseen nuur xaaji
shalay waxaa laga xusay magaalada london ontario ee dalkan kanada sanad guuradii kasoo wareegatay markii qoyska koobnaa afar qof oo muslimiin ah uu dilay qof adeegsanaya gaari falkaas ayay booliiska iyo dacwad oogayaashu ku sheegeen mid ku salaysan nacayb qofkii falkaasi geystay ayaana maxkamadda la horkeeni doonaa mar kale sanadka dambe waayahan dambe waxaa lasoo warinayaa in falalkai la xiriira nacaybku ay sii kordhayaan sidaasoo ay tahay waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada muslimiinta oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan iyo dowladda oo sheegtay in nacayb aanay boos ugu banaanayn dalkan kanada
dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aada baa runtii baraarugna u jiraa muslimiintu baraarugooduna aada buu fiican yahay dowladda haddeer joogtana hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobollada dowlad goboleedyaduna aad bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin oo sidaa la socotid waxaa jira brojectyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaas in looga hortago oo dadkan lagu wacyigeliyo gaar ahaana dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajidda hadday ahaan lahaayeen meelaha kale oo ay isugu yimaadaan inay aad iyo aad isugu baraarujiyaan oo ay ahaan dadku digtooridooda haqaateen
marka laga soo tago dadka caadiga ah sidoo kale siyaasiyiinta qaar ayaa ka mid a kuwa la kulmaya hadallo nacayba madaxa xisbiga n d p ee federaalka jagmiit siin ayaa bishii hore sheegay in loo hanjabay islamarkaana la aflagaadeeyey xilli uu oleynayey mid ka mid ah libaanadii u sharaxnaa doorashada gobolka ontario ee khamiistii lasoo gabagabeeyey jagmiit siin maruu warbaahinta la hadlayay waxau yidhi shaqsi ahaan lama yaabayo imana walwalgelinayso arintan sababtoo ah waxaan si joogta ula kulma ayuu yidhi arrimahan kuwa ka xun dhanka kale duqa magaalada brampton patrick brown ayaa sheegay inuu helay qoraal uu ka muuqdo nacayb patrick brown ayaa u tartamaya sidii u noqon lahaa hogaamiyaha xisbiga conservativeka ee federaalka taasoo doorashadeedu ay dhici doonto bisha sebtembar ee sanadkan qeyb ka mid a qoraalka loosoo diray xafiiska ololaha ee patrick brown ayaa lagu yiri waxaan rumaysanahay naaziyiinta haddii uu hitler ku guuleysan lahaa dagaalkii labaad ee adduunka noolama keeni lahayn mana aysan jiri lahayn eeshiyaanka shiinayska kuuriyaanka afrikaanka jamaikaanka iyo kuwa lamidka ah haddaba cabdikariim cumar oo ka tirsan xafiiska ololaha ee patrick brown ayaan weydiiyey dhab ahaanshiyaha qoraalka nacaybka la xiriira iyo halka uu arrinkan ka taagan yahay patrick brown
xuseen haddii aan kaaga jawaabo su-aashaadii ahayd emailka uu helay mayorka patrick brown haddaba emailka uu helay waxay ku imaatay markii uu ka hadlay uu yiri islaamic phobiyaha waa in laga dhigo sharci hate crime-ka midka loo yaqaano naceebka ha laga dhigo marka uu yiri ayaa waxaa dhacday isla markii in asiga xafiiskiisa loo soo diro isla markaana la yiraahdo siday baad maaragtay ku dhihi kartaa ama ugu dhawaaqi kartaa arrintaas haddaba saaki maran email u diray meyorka oo iga soo jawaabay arrintani waxaa naga ka go-an meyorka in uu ka soo saaro sharci arrinta la yiraahdo islamic phobiyaha in dadka muslimiinta ah qofkii dhib u geysta si gaar ah maadaama ay yihiin muslim awgeeda uu la kulmo sharci adag. Waxaynu ognahay in dadkii London Ontario lagu laayay qofkii dilay uusan sharci adag weli la kulmin. Waxaynu ognahay dadkii Quebec lagu laayay qofkii dilay inuu only helay 25 sano asigoo dilay 5 qofood ka badan. Marka meyarka waxaa ka go-an in dadkani aysan dib dambe ugu soo xadgudbin dadka islaamka ah in sharciga ee la kulmayaan la adkeeyo.
Inkastoo ay socdaan dadaallo wadajir ah oo la xiriira nacaybka sii kordhaya, haddana marar badan waxaa dhaca falal lagu bartilmaameysanayo dadka laga tiri badan yahay ama kuwa kale ee u dooda dadkaasi ee la yimaada aragti lagu xoojinayo xuquuqdooda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Aad iyo aad bu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatana dalka Ethiopia, tan iyo bishii November sanadkii 2020 dalka Ethiopia waxaa ka dhacay dagaalo sokeeyo ku lug leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo qaar ka mid a kuwa maamul goboleedyada. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kumanaan qof ay dagaaladaasi ku dhinteen, malaayiin kalena ay ku barakaceen. Si colaadahaasi xal loogu helo ayaa haddaba dowladda Ethiopia ay sameysay golo loogu magacaabay golaha wadatashiga qaran. Golahan ayaa waxa uu ku mashquulsanyahay sidii xal loogu heli lahaa colaadaha sokeeye ee dalkaasi ka jira. Xubnaha golaha waxaa ka mid a Danjire Maxamuud Dirir oo ka mid a dadka magaca ku leh Ethiopia. Waxa uu magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wadahadalka qaran waxaa loogu baahday sababta oo ah Ethiopia waxaa laysu khilaafsan yahay oo dadka siyaasiyiinta ah, kuwa fakarka curiya iyo qeybo badan oo bulshada ka mid ahaa isku diidan yihiin, iskuna khilaafsan yihiin arrimo aasaasi oo ah qarannimada iyo habmaamulka dalkan Ethiopia. Sidaas awgeed, si loo xaliyo dhibaatooyinka noocaas ah isla markaana nidaam dimuqraadiyadeed oo xasiloon salka loogu dhigo, waxaa lagama maarmaana in la galo wada hadal qaran oo loo dhan yahay, kaas oo cidna aanta koorayn, dadkoo dhan ay ka qaybgalayaan, isla markaasna qaab nabadeed iyo wada hadal lagu xalinayo dhibaatooyinka jira.
Waa tahay marka noocyada wada hadalku siday noqon karaan marka?
Waxa uu qaybsan yahay 4 marxaladood wada tashigu. Waa qaybta koowaad oo ah hordhaca. Qaybtaas waxaanu soo marnay muddadii 3 bilood eena soo dhaaftay tan iyo intii la aasaasay golahan oo lagu aasaasay sharciga 2016-2014 oo uu soo saaray golaha baarlamaanka qaranka ama golaha u tirsanayaasha shacabka ee heer federaal, isagoo raacaya dastuurka qaranka qodobkiisa 51 qaybtiisa 1. Markaas qaybtaasi waxaa kordhucu waxa ay soo koobaysaa in sharciga la barto qudhiisa, isla markaasna ay komishinaradu ama dadka hawshan filinaya ay isbartaan dhexdooda, sababto ah waa dad ka kala yimi shaqooyin kala gedisan oo waddanka dibaddiisa iyo gudihiisaba ah. Waxaa kaloo haddana lagama maarmaana inay la kulmaan qaybaha bulshada ee saameynta weyn leh, sida ururada bulsho ee mujtamaca madaniga ah ama mujtamaca rayidka ah si aynu u naqaano. Waxaanu ku bilaabanay culimaadiinka iyo dadka diimaha kale ee dalkan ka jira, hogaamiya iyo haweenka nabaddu inay iyo dhammaan odayaasha odayaalka dhaqameedka dalkan ka jira qowmiyadihiisa kala gedisan inay ducooyin ku bilaabaan. Qaabkaas ayaanu u furanay. Kadib waxaanu la kulanay qalabka warbaahinta ee dalkan, kan rasmiga ah iyo kan elektroniga ah intaba. Haddana waxaanu shirar la yeelanay dad muhiim ah oo shaqooyinka ay qabanayaan oo ay la mid yihiin kuwa aanu anagu hayno, sida Commissionka xuquuqda aadamaha ee Ethiopia iyo madasha haweenka Ethiopia oo run ahaantii meelo badan xafiisya ku leh, jiritaanna ku leh.
Waxaa hadalka ay ka mid ahaa commissionkani waa mid u furan dadka oo dhan inay ka qaybgalaan iyadoon la fuquuqaynin. Waxaan ognahay qaybo ka mid a dalka inay colaado ka jiraan, sidoo kale jabhada dowladdu ay markaasi u aqoonsan tahay inay argagixisan yihiin oo markaasi hub wato oo duurka ku jira, kuwaas marka qayb ma ka noqonayaan wadahadalka qaran?
Wadahadalka qaran cid kasta oo qaab nabadeed u socota oo rabta inay wadahadal nabad ku dhisan xal loogu helo dhibaatadeeda oo soo fadhiisata madasha iyadoo aan hubaysnayn waa uu furan yahay. Wadamada badan ee uu ka dhacay wadahadalku sida Colombia oo dagaalo noocaas ay ka socdeen xukuumadda jirtay waqtigaas iyo jirhadda la yidhaahdo FARC sidaasi la eeg ayaa lagu xaliyey, waana xalka qura ee aan u aragno inuu ku haboon yahay dhibaatooyinka faraha badan ee dalkan Itoobiya ka jira.
Ambasador, adigu aad u mahadsan wareysigan. Muxuu u soo kordhin karaa ayaad isleedahay komishinka wadahadalka qaran bulshada deegaanka Soomaalida?
Wadar ahaan dalkan Itoobiya muxuu soo kordhin karaa baan u malaynayaa inay su-aashu noqon karto, laakiin deegaanka Soomaalida maadaama aad si gaara uga hadashay, waxaan rajaynayaa in horta xalinta dhibaatooyinka dalkan Itoobiya ka jira oo khusuusiyad gaara uu deegaan walba leeyahay siba deegaanka Soomaalidu muddada 3 sannadood ah ee aanu hawsha ku jirno iyo wax la jira sida uu baarlamaanku u dhigay waxa ay noqonaysaa muddo lagu soo ururiyo ajendayaasha aasaasiga ah ee u qalma in laga doodo qaarkood heer degaan ayaa xal loogu heli doonaa, qaarkood heer degmo iyo heer gobol ayaa xal loogu heli doonaa, balse waxaa jiri doona kuwo dabeecadoodu ama sifahoodu uu yahay mid heer dalka oo dhan in laga tashado oo laga doodo ay tahay, qaabkaas ayuu socon doonaa. Markaas natiijada ugu dambeysa ee la heli doono maxay tahay? Haddii ay tahay su-aashaadu waxa ay tahay nabad waarta, nidaamka dimuqraadiyadeed oo saldhig adag loo aasaaso, ahdiga dalkan xukuumadda iyo shacabkeeda ama shucuubteeda ka dhexeeya iyo qowmiyaadka oo isagana lagu saleeyo cadaalad iyo sinaan iyo dimuqraadiyad iyo nabad.
Kaasi waxa uu ahaa siyaasiga ama badanjire Maxamuud Dirir oo magaalada Jigjiga ugu warramayay wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gataal. Kaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha banaadiriga ee Lusaka idiin hayno. heestaasi banaadiriga ayaa ugu dambeysay idaacaddayadii Saakii Caalamka. Intaynu maanta mar kale dib u kulmi doono koodii barka duurnimo, waa anigu Maxamed Cabdi Bashiir Abikari dhammaan saaxiibada viewed ka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.